Sigþór og komið sæl og öll. Gleði mig að fá að leggja hönd og plóg með ykkur inn í dag og ég þakka trösti sem að sem við sýnt til þess að fyrir að vera að fæla þetta verk. Mitt fyrsta verk þá að fara yfir hvort að löglega sé til fundar boðað og hann var boðaður 19. september með fjögurra vegna fyrirvara eins og kveður áum í lögum félagsins. Í lögum félagsins reyndar segir að fund skuli halda eigi síðar en í maí en út af dollu að þá erum við hér í dag. Þannig að ég lít svo á að til fundarinn sé boðað á lögulegan hátt. Við ætlum aðeins að fara yfir bara rétta hluti hérna í dag. Við möttum að fjalla þó nokkuð mál. Ég vil minna á að til þess að fá að taka til máls þurfiði að rétta upp hönd og byrja orðið og ég með dyggri aðstoð annara sem hér eru aðstoða mig mun taka niður mælendaskrá. Ég mun leifa mér að takmarka ræðutíma ef til þess kemur að við sjáum fram á að það muni dragast eitthvað úr hófi umræða. Bæði hvað var lengd og svo hversu oft menn geta tekið til máls. Vonum að þurfa ekki að koma til þess. En þá komið að því að við rennum aðeins yfir þá sem að eru á fundinum og ætli ég láti ekki bara lesturinn hefjast. Sjálfur heiti ég Jón Þór Víglundsson og ætla að stýra hér fundi í dag. Með mér eru Baldur Sigurðsson og Hlynur Þór Agnarsson sem að Ætla að aðstofa mig við að halda utan hennar rafrænafund ásamt Láru Kristínu Lárusdóttur, Mónika Elísabetu Kjartansdóttur, Erlu Kristinsdóttur og Friðriki Friðriksinni og Hjördís Ír Ólafsdóttur, allir meltir staff hér á fundalistanum ykkar. Fundarmenn eru Bergvin Oddsson, Dagný Kristinsdóttir, Eyþór Þrastarsson, Guðmundur Rafn Bjarnason, Guðrún Helga Skúladóttir, Gísli Helgason, Halla Dís Hallfreðsdóttir, Halldór Sævar Guðbergsson, Helena Redding, Helga Dögg Heimirsdóttir, Hjalti Sigursson, Jón Helgi Gíslason, Kæsu Hinninen, Jón ég hefði búið þetta rétt fram Kæsu, Kristinn Halldór Einarsson, Lilja Sveinsdóttir, María Kæsa Mattíasson, Oddur Stefánsson, Patrikur Andrés Axelsson, Rósa María Hjörvar, Rósa Ragnarsdóttir, Rúna Garðarsdóttir, Sandra Guðmundsdóttir, Sigríður Björnsdóttir, Sigurjón Einarsson, Sigþór Unnsteinn Hallfreðsson, Ástís Evlalía Guðmundsdóttir, Ísak Jónsson og Þórarinn Þórhallsson.